Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма днес ще започнем с темата на Дон Шнайдер – настойници на Господното име. След това ще ви представим от вестни християнска мисъл брой 3 от 2007 година няколко материала. А именно – 7-те гряха на умиращите църкви – материал от Том Райнер, мъртва ли е вярата, религиите днес взаимозаменяеми ли са или фундаменталистки – материал от кардинал Кристоф Шонборн. И накрая принципът на себеобозданието. Останете с радио Гласът на надежда, ви пожелават Радостина Горанова, Мира Василева и аз, Божидар Тончев. Болницата в Феникс, една 26-годишна майка тъжно вперела поглед слабото тяло на своето малко момче. Не било справедливо да гледа как умира на тази възраст, но ето, че той наистина умирал в последния стадия на левкемия. «Какъв искаш да станеш, като пораснеш?» – попитала го тя, докато гарила косите му. Реално погледнато, много добре знаела, че най-вероятно той никога няма да порасне, но нейното майчено сърце никога не се предавало. Никога не спирало опитите да утеши и насърчи малкия си син. «Искам да стана пожарникар», отговорил той. «Какъв искаш да станеш?» Това е въпросът, който почти винаги задаваме на децата. Помня, че и аз го задавах на моя син, и той отговори същото. «Искам да стана пожарникар», казва Дон Шнайдер. «Да калам пожарникалски камион». Затова, докато той спял, тази самоотвержена майка взела телефона от стаята на сестрите и се обадила на пожарната в Феникс. Обяснила състоянието на сина си и сърдечното му желание един ден да стане пожарникар. Началникът на пожарната казал: «Да, можем да ви помогнем. А колко голям е синът ви? Колко килограма тежи?» Жълтите дъждобрани на пожарникарите, непромокаемите костюми и цялото останало пожарникарско оборудване се произвеждали именно в Феникс и началникът имал план. 3 дни по-късно пожарникари пристигнали в болницата и донесли със себе си пълно пожарникарско оборудване с размера на момчето, включително и пожарникарска каска. Ама не някаква каска играчка, а истински пожарникарски шлем. И не само това. Пред входа на болницата бил паркиран пожарникарски камион. Специално за него. През този ден момчето участвало в гасенето на 3 пожара. Возил се отзад на стълбата, возил се на предната седалка, возил се в колата на началника, возил се и в линейката и дори включвал сирената. Бил велик ден. Той му вдъхнал сили, направил го по-жизнен и той живял още цели 3 месеца. Когато краят му наближил, сестрата попитала майка му: «Нали не възразявате, ако извикам пожарната?» «Страхотна идея», отговорила майката. Когато в пожарната приели обаждането, началникът реагирал светкавечно и обещал веднага да дойде при болничното легло на момчето. «Разбира се, че ще дойдем», уверя той. «Само успокойте останалите хора в болницата, че няма истински пожар». Скоро големият червен камион със стълбата пристигнал пред болницата с включени сирени. Опрели стълбата на прозореца на момчето на третия етаж и 16 пожарникари се изкатерили по нея. Казали на момчето колко се гордеят с него. След като помолил майката за разрешение, началникът на пожарната увил ръцете си около момчето и го прегърнал. Детето го погледнало в очите и попитало: «Сега истински пожарникар ли съм?» «Да, ти си един от най-добрите ни хора, уверил го началникът. Не след дълго този малък човек затворил очи завинаги.
Ето какво споделя Дон Шнайдер. Знаете ли какъв искам да стана аз като порасна? Ще го кажа само на Исус. Знам, че за различни хора аз съм различно нещо. Един човек ме нарича моят съпруг, наистина само един. Двама души ме наричат татко. И доста хора ми казват брат. Някои ми викат пасторе, но има и такива, които ме наричат с имена, които не ми се иска да повторя. Много хора ме наричат християнин. И точно това искам да бъда – християнин. Аз съм настойник на името на царя на всемира. Аз съм християнин и искам да бъда такъв. Искам хората справо да ме наричат по името на Исус. Тази сутрин разговарях с него и му казах: Исусе, в случай, че някой днес ме нарече християнин, искам да не те излагам. Моля те, изпрати ми своя дух, защото днес искам да върша твоите дела. Днес искам да приличам на теб. Искам да говоря твоите думи. Днес искам да съм мил с хората, като теб. Помогни ми да приличам на теб през целия ден, така че хората да не добиват объркана представа за тебе. Аз не искам да опозоря името на Исус, когато някой ме нарече християнин. Затова му казах: Исусе, моля те, помогни ми да живея, както би живял ти на мое място. Искам да съм твой. В Библията се описват два вида дъжд. Във Второзаконие се говори за ранен и късен дъжд. Селскостопанските работници знаят, че в началото, когато се посее семето, е нужна влага. Но знаят още, че тя не е достатъчна. Трябва да има дъжд, за да завърши развитието на зърното. То трябва да озрее. Библията използва тази илюстрация, когато описва как Господ посещава своя народ. Според Осия 6 глава 3 стих, като дъжда, като пролетния дъжд, който пои земята. Всички ние, без съмнение, имаме опитност с ранния дъжд в духовния си живот. Това е неговото начало. И аз имам, макар че в началото дори не знаех, че съществува такова нещо като спасител на света, споделя за себе си Дон Шнайдер. Семейството, в което отраснах, малко обръщаше внимание на църквите, въпреки че всеки ден минавахме покрай много от тях. От време на време, по-скоро случайно, баща ми ни завеждаше на църква, сигурно защото смяташе, че това ще се отрази добре на бизнеса му с отоплителни системи. Но за мен това не означаваше нищо. Един ден той трябваше да инсталира отоплителната система в църквата на адвентистите от седмия ден в нашия град. Преди това никой от нас дори не подозираше за съществуването на такава църква. Казаха на баща ми, че богослуженията там се провеждат в събота. Времето беше студено и затова той каза на работниците си да работят, ако трябва, цяла нощ в петък, но в събота сутринта в църквата да е топло за службата. Само че в петък на обед при него отишъл главният старейшина и му казал, че работата не може да продължи. Трябва да си вървите. Наближава Божият специален ден. Не желаем да оскверняваме тази сграда, която принадлежи на Бога, с работа в събота. Не можете да останете и да продължите да вдигате такъв шум. Баща ми си тръгнал. След известно време същият старейшина пожела да му направи оферта за нова отоплителна инсталация в неговия дом. Отидохме от тях, за да направим необходимите измервания и да изчислим колко ще му струва. В крайна сметка той никога не си купи инсталации от нас, но докато бяхме от тях се запознах с дъщеря му Лорейн и нейния приятел Хърб. Приготвяха се да тръгват за техния пансион. Преди да тръгнат, направиха нещо, което ми се стори много странно. Пиха портокалов сок. Като видя това, татко попита старейшината: дъщеря ви да не е болна? Ние смятахме, че само болните хора в болниците пият портокалов сок. Хора като нас не пиеха. Баща й отговори: не, не е болна. Това постави началото на един разговор, в който татко задаваше въпрос след въпрос относно адвентистите. Старейшината каза: знаете ли, на всички ваши въпроси имам отговор, но днес няма да мога да отговоря. Предлагам да дойда у вас в понеделник и да разговаряме по-надълго. Когато мама чу за това, не се въодушеви много, каза на татко: сега пък какво направи, че и нас забърка? И така започна библейският курс. Когато наближи краят му, старейшината доведе със себе си пастора. Той ни попита: готови ли сте да се кръстите? Татко отговори твърдо от името на цялото семейство: не. Тогава ни предложиха втората част на курса. Татко каза, оставете ни материалите. Не ми се иска да го направим така, затова ще дойде следващия понеделник, отговори старейшината. По-късно разбрахме, че когато си тръгнали, пасторът му казал, не си заслужава да си губиш времето с тези хора. Въпреки това, в края на втория курс нашето семейство стана част от църквата на адвентистите от седмия ден. Приехме едно ново име. Хората продължаваха да ни наричат Шнайдерови, но започнаха да ни възприемат различно. Наричаха ни с името на царя. Ние сме християни. Животът ни се промени. Спомням си думите на една песен, която научих в университета. Сега всичко е различно. Нещо стана с мен, когато предадох живота си на Исус. Любовта ми към толкова много неща се изпари. Сега обичам други неща. Сега всичко е различно. Нещо стана с мен, когато предадох живота си на Исус. И така, чрез опитността на ранния дъжд, ние се срещаме с Исус и нещата се променят. Така стана и с нашия дом. Той вече не беше място, където пияният съпруг бие своите деца и жена. Стана едно ново място за живот. В него живееше Исус. Ние взехме Неговото име. Станахме християни. Скъпи приятели, ранният дъжд обаче не е достатъчен. Библията говори за необходимостта от късен дъжд. Трябва да има нещо повече. Мога да говоря много за това, как съм срещнал Исус за първи път. Но има нещо повече. Затова, когато днес се събудих, се помолих. Господи, искам да съм Твой. Имам голяма нужда от Теб. Аз Те срещнах и сега не съм това, което бях. Но имам още нужда от същото. Искам да Те представям правилно. Искам Ти да ме използваш.
Дон Шнайдер споделя. Знаете ли, някои хора не правят разлика между мен и Исус. Спомням си, когато изнасях библейски час в Миняполис, семейството приемаше всичко, което им представях. Един ден ги поканих. Бих искал да дойдете в моята църква. Обещаха да дойдат. Техният син никога не бе ходил в църква, затова не знаеше какво да очаква. Когато майка му казала, добре, ще дойдем, той е погледнал и казал, какво правите в църквата? Тя му отговорила следното, а той повярвал, там ще видим Исус. Събота сутринта пристигнаха на време за проповедта. Докато хората се настаняваха по местата си, момчето се оглеждаше наоколо. «Ама къде е той?» питаше непрекъснато. Гледаше как излиза хорът, но как да разпознае дали някой от тях не е Исус, след като всички бяха в еднакви униформи. Слушаше как призоваваха за дарения. Видя как дяконите излязоха отпред и ги огледа внимателно, но не видя никой, който да му прилича на Исус. Друг чете от Библията, но и той не му приличаше на Исус. След това аз изнесох проповедта. След службата поканихме семейство у нас на обяд. Аз останах за малко, за да си поговоря с хората. Те взеха жена ми Марти, с тяхната кола и отидаха у нас. Като стигнали, момчето обиколило кухнята, трапезарията и хола. Отишло във всяка стая, надничало през прозорците и отваряло вратите. Накрая попитало Марти. Исус ще дойде ли за обяд? Жена ми не беше с мен на онзи библейски час, но знаеше детските истории за лека нощ, в които се казва «Исус е невидим гост на нашата трапеза». Затова отговорила «Да, естествено, че ще бъде». Накрая пристигнах и аз. Момчето, което чакало на прозореца, ме видяло да слизам от колата. Изтичало в кухнята и извикало «Дойде, сега можем да едем заедно! Исус е отвън и идва насам! Можем да едем!» О, така ми се иска това да е истина. Когато хората ме видят, както онзи малък приятел – седно, виждат Исус. Така ми се иска да е истина. Ами ако този малък приятел никога не разбере, ами ако навсякъде хората остават с убеждението, че това, което са видели в мен, това е Исус, ами ако съм твърде бледа илюстрация. Затова тази сутрин му казах, Исусе, днес нося Твоето име. Някой ще ми нарече християнин. Ако ме погледнат и си помислят, че това си Ти, моля Те, помогни ми да живея така, че да не те изложа.
Аз съм настойник на Неговото име. Аз съм Негов представител. Един от хората, с които си говори и днес, разказва пастор Шнайдер, е от Нигерия. Марти и аз често си мислим за Аба, Нигерия, където неотдавна провеждах евангелизация. Не знам колко хора са слушали проповедите ми, повечето от тях не бяха от Аба, а от цяла Африка и ме гледаха по сателита. Казаха ми, че тогава са се кръстили хиляди. По време на тази евангелизация бях оплашен до смърт. Всяка вечер минаваше по един и същи начин и това ме плашеше. По цял ден четях, след това идвах в залата, за да проповядвам. В 6:30 хорът започваше да пее, изнасяше концерт около 1 час и след това идваше моят ред. Така се страхувах. Помня как чаках отстрани мига, в който ще стъпя на подиума. Винаги, точно преди моето излизане, пееше един квартет. Винаги водещият казваше едни и същи думи, за да ме представи, и те ме плашеха. Веднъж, докато си седях там, Марти дойде при мен. Изтупа сакото ми и каза: «Не дай да трепериш така, всички седим там и се смеем». «Марти», отговорих, «не мога да го преодолея. Не мога да го преодолея. Не мога да го преодолея. Треперя, защото знам какво ще каже водещият след миг». Точно в този момент той го каза, отново, както всяка вечер. След квартета, който чухте, следващия глас, който ще чуете, е на Божия човек. Искаше ми се да изкрещя: «Не, аз съм просто Дон, Дон, аз съм Дон». Нито веднъж той не се запъна. Всяка вечер повтаряше едни и същи думи: «Следващия глас ще бъде на Божия човек». Аз и стоях на стълбите и треперех. Казвах: «О, Боже! Май ще трябва да изляза и те ще ме гледат и ще си мислят, че съм Божия човек. О, Боже, как ми се иска да е истина!»
Вижте, ние носим една отговорност. Аз нося една отговорност. Аз съм настойник на Неговото име. Затова днес казах на Господа: «Господи, нуждая се от тази опитност на късния дъжд». Веднъж след евангелизацията в Аба една жена дойде при мен. «Пътувала съм 240 км», каза тя. «Адвентистка от 7-я ден съм, но имам проблем. Всяка вечер ви гледах по телевизията и дойдох да ви видя лично». Докосна ми и продължи: «Обладана съм от демони и знам, че това позори моя Бог. Затова дойдох при вас, при Божия човек. И знам, че вие ще се погрижите за мен». О, дано да е така! В Индия участвах в една евангелизация, на която идваха по 45 000 души. Говорител беше един мирянин, търговец на сенници. Деня, в който присъствах и аз, се кръстиха 15 000 души. Когато службата беше към края си, един човек предложи да ми откара до хотела. Възразих, но той ми каза: «Ако останете, ще трябва да се молите заедно с хората. Ще трябва да ги докосвате. А по тях има всякакви възможни болести, познати на човека». Все пак исках да остана, затова той ме посъветва: «Мушнете се в средата на тълпата, след като се произнесе заключителната молитва. След това те започват да се бутат напред и ще ви смачкат, ако не се движите заедно с тях». И така, мушнах се право в центъра на тълпата. Наистина ме притисках отвсякъде. Когато се прибрах, ръцете ми бяха издрани и всичките ми мускули ме боляха. Въпреки това се молих заедно с хората. Тук докоснах нечия глава, там някое бебе. Пред мен беше едно младо семейство. Съпругът сложи ръката ми върху главата на съпругата си и каза на развален английски: «Женени, 5 години, няма деца, моли се». Ако тук ми се случи същото, сигурно ще кажа: «Ето адресът на адвентната болница във Вашингтон. Те ще ви кажат към коя клиника по безплодие да се обърнете». Само че не бях във Вашингтон. Бях в онзи край на света, където младият съпруг мислеше така: «Ако се добира до този човек, ако докосна, той ще се помоли за мен». А той познава така добре Бога, че Бог непременно ще направи нещо за мен. Стоях там и разбирах какво мисли. Помолих се. Първо се помолих за жената, за мъжа, за бебето, което желаяха. След това все още с ръце върху тях продължих да се моля за себе си: «Господи, какво право имам да нося Твоето име тук? Познавам ли Те достатъчно добре? А Ти познаваш ли ме?» И точно тогава, по време на тази молитва, аз отново се посветих на това да познавам Исус Христос все по-добре. По-добре, отколкото го познавах до тогава. Казах: «Господи, имам нужда от Теб. Имам нужда от Теб. Искам да Те познавам. Затова днес се моля за този късен дъжд, за да може, ако някой ме помоли, застъпи се пред Бога за мен, да мога да го направя».
В нашия квартал има хора, които дори не знаят кой е Исус. Когато синът ми се ожени, разказва пастор Шнайдер, каза: Татко, не бях планирал да стане точно така, но това е положението. Момичето, за което се ожени, не познаваше нито Матей, нито Марк, нито Лука, нито Йоан. Той продължи: «Татко, моли се всеки ден от живота си да живее така, че Дороти никога да не се препъне и да не стане християнка поради това, което вижда в мен. Знаете ли, има хора, които ви наблюдават. Вие сте настойници на неговото име. Сред съседите ми има хиндуисти, мюсюлмани. Не знам какво знаят те за Исус. Веднъж една мюсюлманка дойде у нас, донесе Корана и ни обясни някои неща за тяхната религия. Знаехме, че скоро и предстои да роди бебе. Майка й беше в Пакистан и тя беше оплашена. Марти й предложи да бъде нейна майка. Когато бебето дойде от родилния дом, беше увито в одеялото, което ние им бяхме подарили. След това ни поканиха на първия му рожден ден. Бяхме единствените поканени християни. Знаехме, че каквото знае това семейство за Исус, знае го от познанството си с нас. О, Боже, нека са те видели правилно. Затова тази нощ, когато се събудих, се помолих за опитността на късния дъжд, за себе си и за цялата църква. Нали разбирате, твърде слаб съм, за да се справя с всичко сам».
Един млад проповедник не знал как да управлява живота си и помоли един по-възрастен негов колега за помощ. Старият човек казал: «Вземи една розова пъпка и сложи всичките венчелищчета на масата, но без да ги късаш». Младият проповедник успешно отделил първото лище. Но неговият успех ми напомня за молитвата на един човек: «Боже, днес се справям доста добре. Смятам, че не съм те изложил изобщо. Фактически се справям направо отлично, но след малко ще трябва да ставам». Когато проповедникът продължил със следващите лищчета, открил, че е трудно да ги отделяш от пъпката без да ги скъсаш. Докато го наблюдавал, старият проповедник изрецитирал следното стихотворение: «Това е само малка пъпка, създадена от Бога. Но с моите ръце да я разтворя аз не мога. Как да я разгърна? Това за мен е тайна. За Бог е много лесно, но в моите ръце увяхва и умира. Не мога да отворя мъничката пъпка, създадена от Бога. Живота да разгърна, нима тогас ще мога. Облягам се на Него всеки миг, от всеки ден. И Неговата мъдрост ме води към небето. Защото моят татко знае какво ми предстои. Както пъпката на розата разтваря лесно-леко, така и мене леко ще води към небето. Моля се, чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, тъй че закоренени основани в любовта да бъдете силни, да разберете заедно с всичките свети, що е широчината и дължината, височината и дълбочината, и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота». Посланието до Ефесяните, 3 глава, 17-19 стихове.
Преди години в Спокейн се проведоха параолимпийски игри. Параолимпийските игри са за специални хора. На старта за бягането на 100 метра се наредили 9 души с умствени и физически увреждания. При определен сигнал всички се втурнали по пистата. Това не било истинско надбягване, но все пак се движили напред. Единият от състезателите направил само 2 крачки и се строполил по очи на асфалта. Младо момиче с синдром на Даун спряло, обърнало се и се върнало при него. Коленичило и го целунало. «Това ще ти помогне», казала му тя. След това му помогнала да се изправи. Всички останали състезатели се върнали и се присъединили към нея. След това деветимата заедно пресекли финала. Всички ние сме болни от грях. Между нас няма нито един, който да представи Исус съвършено. Всички сме заедно и се молим един за друг. Грешникът усеща ръката на своя брат грешник около раменете си и моли Светия Дух да ги направлява заедно по пътя към Божието царство. Отново ми се иска да му кажа: «Исусе, предпочитам теб пред среброто, златото и всички несметни богатства, пред това да бъда цар или някакъв владетел. О, Господи, предпочитам теб. Искам да приличам на теб. Не искам да те опозорявам». Скъпи приятели, това е и нашата молитва. Нека всеки от вас я носи днес със себе си. Thank you. Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Какой там Венедима?
И я
Adventist World Radio, The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми радиослушатели, нашата радиопрограма продължава. Пред мен е вестник Християнска мисъл, брой 3, 2007 година. В този вестник има няколко материала, които с моята колежка Радостина ще ви представим. Започваме с 7-те гряха на умиращите църкви. Авторът е Том Райнер, президент и главен изпълнителен директор на едно списание към Южната баптистка конференция. Изправих се пред 700 човека на църковно събрание в неделната вечер. Целта ми бе строго определена. Щях да им представя резултатите от работата на екипа ми от последните няколко седмици. Изложението ми трябваше да протече лесно и необезпокоявано. Противно на очакваното, времето ми, прекарано с тези хора, бе напрегнато и уморително. Веднага, щом насочих вниманието им дори към най-малкият от проблемите и излагах начина за решаването му, гора от ръце ме засипваше с мнение за това колко грешах и колко далеч от истината бяха оценките на консултативния ми екип. Въпросната църква се топеше през последните две десетилетия. Според гледната точка на мнозина от членовете обаче, църквата бе здрава и преуспяваща. От моя гледна точка те просто отричаха очевидното. През последните 20 години едно от най-големите благословения в живота ми бе възможността да изследвам и консултирам няколко хиляди църкви. Бил съм в стотици изпълнени с живот църкви, които са ми научили на безценни уроци. За съжаление съм се сблъсквал и с хиляди, в които богослуженията западат, членовете им се обесърчават, а влиянието на веста им над околния свят е незначително. Наскоро прегледах проведените от мен изследвания и консултации, се опитах да определя има ли общи черти между умиращите църкви. Открих, че такива има. Наричам ги 7-те гряха на умиращите църкви. Често те не само, че не са взаимно изключващи се, а напротив, проистичат един от друг. Надеждата ми е, че представянето им няма да се превърне в източник на обесърчение, а напротив, ще се превърне в инструмент за избягването на проблеми, с които други вече са се сблъскали.
Първият грях е забравяне на доктрината. Един от консултантите ми, казва авторът, присъства на библейски курс в църква, с която бяхме започнали дългосрочна работа. Било му казано, че на курса са и някои от най-изявените водачи в тази църква. За негово голямо изумление, целият библейски курс се занимавал с един единствен въпрос. Може ли нехристиянин да отиде на небето? След дълго разискване, заключението било, че Бог в крайна сметка ще допусне такъв човек в царството си. Ироничното в случая е, че според провежданите социологически проучвания, хората, които не принадлежат към дадена църква, са по-склонни да се присъединят към такава със силни и добре пазени доктрини. Защо да губя времето си на място, в което хората не са сигурни в какво вярват, пита се 29-годишната Ейми. В света мога така и така да намеря достатъчно несигурност.
Вторият грях на умиращите църкви според Том Райнер е загуба на евангелизаторската страст. Не е изненадващо, че в западащите и умиращи църкви желанието за разнасяне на евангелската вест почти липсва. Интересна е една от главните причини за тази църковна апатия. Много от възрастните пастори напълно са загубили евангелизаторската си страст. Църковните членове обикновено следват визията и се палят от страстта на своите водачи, особено когато те са пастори.
Третият грях – загуба на връзка със съвременния свят. За съжаление, много християнски църкви нямат никакъв досег с променящите се тенденции и ценности в съвременната култура. Наистина има и църкви, които напълно захвърлят старите истини в търсенето си на пълно съответствие с обществото, в което служат. Това е друга крайност. Но много повече са онези, които за съжаление нямат и най-слаба представа за болките, надеждите и реалността, в която живеят хората около тях. Неспособността да останеш верен на християнската си вяра води до отстъпничество спрямо нея. Неспособността да разбереш света, в който живееш и служиш, превръща пък тази вяра в ненужна вяра.
Четвърти грях – твърде малко служене насочено навън. Чрез наскоро проведено проучване разбрахме, че почти 95% от църковните служби са предназначени само за членовете им. Всъщност, повечето от църквите изобщо не развиват такива насочени навън спрямо конгрегацията. Много от тях, като че ли съществуват единствено и само за себе си. Със сигурност трябва да бъде развивана дейност, предназначена за членската маса, но често броят на службите, насочени навътре към църквата, далеч превъзхожда този на насочените навън. Щом църквите почнат да се грижат и служат само на себе си, то това е неминуем знак за започнал упадък и наближаваща смърт.
Продължаваме с петия грях, който може да бъде наречен конфликти заради индивидуални вкусове. Някои от най-тежките вътрешни битки в конгрегациите днес отдавна не се водят в защита на великите истини на християнската вяра. Вместо това членовете се спречкват заради предпочитан стил на богослужение, заради цвета на стените, типа на подовата настилка или вида на амвона, който проповедникът трябва да ползва. Подобни битки са сигурен знак, че членовете са по-загрижени за своите собствени нужди, отколкото за нуждите на наранените и невярващи хора, живеещи и работещи непосредствено до самите тях.
Стигаме до шестият грях – приоритетен комфорт. Преди няколко години най-малкият ми син бе играч във футболния отбор на колежа, споделя Том Райнер. След тежък матч, често спеше до късно на следващия ден. Около обяд се смъкваше по стълбите от спалната си, пускаше телевизора в дневната и се простваше върху дивана. В един от тези дни минавах покрай него и видях, че синът ми, най-заклетият футболен фен, гледаше канала за домашно градинарство. Изгарящ от любопитство, го попитах, защо гледа точно тази програма. Отговорът му беше класически – дистанционното е твърде далече, за да го сменя. Твърде много църкви са със сигурност поели по пътя на упадъка, понеже членовете им не искат да станат от удобните си духовни дивани. Много по-лесно е да правим нещата по начина, по който винаги сме го правили, вместо да нарушим комфорта си в света, извън стените на църквата.
И накрая, библейска неграмотност е седмия грях на църквите. Само 3% от християнските църкви имат метод да насърчават своите членове да изследват Библията в нейната цялост. А когато само 3% от църквите подтихват членовете си да изучават библейските книги от Битие до Откровение, не е чудно, че ще се появи и библейска неграмотност. Невежеството от своя страна значи, че църквите ни най-вероятно няма да бъдат верни на призивите на писанието просто, защото не знаят какво казва то.
Изследванията ни показват, че много църкви са болни, западат и умират. Въпреки това обаче оставам заклет оптимист относно бъдещето на църквата, споделя Том Райнер. Виждал съм много конгрегации, които полагат усилия, за да отхвърлят тези 7 гряха и да предотвратят упадъка. Те са истинската виделина в мрака. Наскоро приключих с изследването на църква, в която се наблюдава подобряване по отношение почти на всички негативни тенденции, съществували в нея. Пасторът обобщава опита им добре с думите. На нас не ни липсват нито средства, нито знания. Това, което не ни достига, е послушание. Когато взехме решението посредствеността и самодоволството да не бъдат толерирани, Бог започна да ни благославя. Ето колко е просто всичко. Уважаеми слушатели, с моята колежка Радостина ви представихме материала на Том Райнер «Седемте гряха на умиращите църкви». Продължаваме с материала «Мъртва ли е вярата?». Авторът е кардинал Кристофър Шомбари, архиепископ на Виена.
И така, ето какво казва той. Помни ли някой днес предсказанията от началото на 20 век, че в най-скоро време религиите неминуемо ще изчезнат от лицето на земята? Реалността отдавна разби тези предположения на пух и прах. Във всички части на света религията се превръща в централна тема, въпреки че причините за това не всякога са видими. Религията е съставна част от човешкото естество. Хората търсят своите корени, копнеят за пълноценен живот и щастие, а човешката им природа като че ли е създадена за едно по-висше съществуване, което далеч надхвърля ежедневните измерения. Сами по себе си тези човешки копнежи не са доказателство за Божието съществуване. Онези, които вярват, не се нуждаят от подобно доказателство, но те са просто индикатор, че сме хора. Тези доказателства. Стремим се към отговори на фундаментални въпроси, като тези откъде идваме, на къде отиваме и защо изобщо съществуваме. Решаващият фактор в религията е срещата между индивида и Бога. Качеството на тази среща предопределя дали съществуването и действията на човека ще бъдат положително повлияни от верою, което изповядва. За жалост, около нас се прокрадват тъмни сенки. Различията между религиите се смятат за заплаха за мира, а все повече страхове се пробуждат заради близките връзки между вероизповеданията и светската власт. Църквата не отхвърля нищо, което е истинно и свято в другите религии, но в същото време трябва непрестанно да прогласява Христос като пътя, истината и живот. Точно това характеризира напрежението между идентичността на християнството и готовността му за диалог, който винаги е бил най-важен при взаимоотношенията между различните религии. Това се отнася с особена сила за отношенията между християнството и исляма, двете най-големи религии и двете вярващи в Създателя на небето и земята, и двете заредени с непоколебима страст за разнасяне на своята вест.
Религиите днес взаимозаменяеми ли са или фундаменталистки? Онова, което липсва на християнството днес, според много изследователи, е нова непоколебимост. Празнотата, останала след отдръпването му в западния свят, е завзета от всякакви форми на странни учения, езотерични практики и аморфни синкретични видове религия. Може би за това заглавието в едно сериозно периодично издание задаваше въпроса: Исус и Буда, взаимозаменяеми ли са те? Един от главните проблеми, стоящи пред християнската църква днес, е, че тя продължава да изнася своята вест по същия стар, добре познат начин. Твърде много се придържаме към традиционните си представи за света. Дори когато тълпи се стичат на някое 50-но събрание или пък хиляди се трупат, за да чуят римския понтифекс, все пак милиони по света напускат християнската църква. Избират странни вярвания и с тях заместват библейските учения. Християните обаче не правят почти нищо по въпроса. Продължаваме да проповядаме точно както това са правили християните преди нас през 20 и 19 век. Не е нужна голяма проницателност, за да видим проблемите на съвременното общество и въпросите, върху които трябва да имаме съвременна позиция. Ролята на жената в църквата, семейството и бизнеса, гигантските проблеми, пред които малкият съвременен човек се изправя в глобализирания свят, моралните въпроси, които изникват в технологичното съвременно общество, новите проблеми на биоетиката, сексуалната култура, нуждата от адекватно отношение към въпроси като необходимостта на съвременния човек от почивка и забавление, отношението му към консуматорската култура, станала неразделна част от ежедневието му. Нито един от тези въпроси не бива посрещан достатъчно добре от съвременното християнство. проповедниците продължават да проповядват по начина, по който са го правили предшествениците им преди половин век. Затваряме се в изящни кули от слонова кост, които са напълно изолирани от проблемите на тъй наречените светски хора. Правим дори нещо още по-противоречиво. В редките случаи, когато се материализираме сред обикновените хора, просто всяваме спорове и неразбирателство. Културата, която носим, безмислено провокира схващанията на съвременните хора и отново доказваме, че онова, което липсва, е програма, по която да поднасяме веста си в съвременния свят. Ще оцеля ли християнството? Да. Една от най-старите социални и културни системи в света ще оцелее, но може би единствено, ако намери път към нови изразни средства, ако постави по нов начин присъствието си в съвременната ера. Уважаеми радиослушатели, преминаваме към последната част на нашата радиопрограма за днес – принципът на себеобозданието. Наистина живеем в един много противоречив свят. Много често ние срещаме проблеми от различно естество. Как да открием баланса, примерно, в това да се наслаждаваме на удоволствията, дадени от Бога, без да се въздържаме заради легализъм или да сме прекалено снисходителни към желанията си? Рекламите, които заливат пазара, предлагат бързо разрешение – както хапчетата за ослабване на нашия стремеж за задоволяване на желанията ни, а потребителите рядко повдигат въпроса защо не можем да контролираме неутолимия си глад за храна, алкохол, работа, спорт и други удоволствия, които биха били чудесни, ако са в разумни количества. Разбира се, тук не става въпрос за алкохола. Що се отнася до водачите, тези тенденции за неконтролируемост не просто ги застрашава лично, но опасна и за техните последователи. Било защото така дават лош пример или поради липсата на умереност и доверие, произхождащи от тяхната снисходителност към самите себе си. Разбира се, тази мисъл се отнася за водачите, но аз мисля, че това се отнася за всеки един християнин, за всеки, който иска да бъде верен на своя Бог. Джон Хагай заявява: самоконтролът е основна нагласа и качество. Без него водачът, намалява ефективността си, ще загуби уважението на своите последователи. Ако го притежава, хората го възприемат като човек, който притежава решителността и силата да поема отговорност. Задава се, уважаеми слушатели, един практичен въпрос. Как на практика ходим със Святия Дух? Несъмнено, всеки християнин трябва да се старае да не прави определени неща, които Бог в своята Библия посочил като нездравословни, неблагоразумни или греховни направо. Много хора вярват, че само като положат усилия над волята си, т.е. използват собствената си сила, за да се самоконтролират, те могат да се въздържат от крайности. Доктор Хенри Клаут и доктор Джон Таузен не приемат това схващане и в книгата си «Границите» те заявяват: ако ние разчитаме само на собствената си воля, сме обречени на неуспех. Тогава отхвърляме силата на общението, обещано на кръста. Ако за да победим злото ни е достатъчно само силата на волята, излиза, че не ни е нужен спасител. С други думи, подобно самоотричане, макар да изглежда духовно, не ни помага да обуздаем себе си. Онези кътчета на душата, в които няма здрави граници, само по-силно негодуват срещу господството на волята, докато накрая започват открито да се бунтуват. Те виждат липсата на самоконтрол като проблем за човека да постави граници на самия себе си или като трудност да се възползва от силата на Святия Дух. Вътрешната способност на човека да казва «не» не е била развита по една или друга причина, а дори и когато е, емоционалните проблеми може да доведат до вземане на неправилни решения, докато човекът не се справи с тях пред Бога. Скъпи приятели, по същество, себеобозданието или божествения, богогодния самоконтрол означава да бъдем контролирани от Святия Дух. Фокусът се измества от азът и обекта, към който се стремим, и се съсредоточава върху Бога. Колкото и да е странно, обектите и желанията загубват своето господство над нас, когато обърнем погледа си към Бога. Има една песен «Погледни към Исуса, виж Божието свято лице, всички грижи в миг ще изчезнат, знай светлината на правдата му». Само посредством силата на волята не може нито едно човешко същество да остане верно на Божието учение за чистотата на сърцето, ума, тялото и душата. Единствено Святия Дух прави това възможно. Но, скъпи приятели, ние трябва да използваме своята свободна воля наистина, за да пожелаем това, защото Бог, че Святия Дух, никой няма да ни насили да вършим нещо, което не желаем. Той може да ни подскаже нещо, той може да ни насочи, той може да ни посочи правия път, той може да бъде за нас пътеводен фар, но никога не може да бъде наш насилник. Хората често компенсират липсата на любов или сигурност с храна, работа или други заместители. Но Божията заклеща благодат всеки дневно ще ни прави добри, ако ние се молим редовно, ако ние искаме Божията помощ непрекъснато да бъде върху нас. И когато Исус Христос е винаги пред нас, тогава проблемите с самоконтрол наистина ще бъдат градивни. Нека да се спрем на някои библейски текстове, за да можем да разберем точно как трябва да постъпваме в тази насока. Първо ще се спра на посланието към Тит, 2 глава, 11 до 13 стихове. Защото се яви Божията благодат, спасителна за всички човеци, и ни учи да се отречем от нечестието и от световните страсти, и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят, ужитайки блажената надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос. Нека сега да се спрем на посланието до Галатяните, 2 глава, 20 и 21 стихове. Съразпех се с Христа, и сега вече не аз живея, но Христос живее в мене. А животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мене. В Галатянам 3 глава, 1 до 3 стих. Они смислени галатяни, кой ви умая вас, при чието очи Исус Христос е бил ясно очертан, като распнат? Това само желая да науча от вас. Чрез дела изисквани от закона ли получихте духа или чрез вяра в евангелското послание? Толкова ли сте несмислени, че като почнахте в духа, сега се усъвършенствате в плът? И послание до Галатяните, 5 глава, 1 стих. Стойте прочее твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго. Скъпи приятели, мисля, че тези стихове ни дават достатъчно основание да считаме, че себеопозданието, себеконтролът наистина може да бъде реализиран само с Божията помощ. И така. Нека да прегледаме живота си. Нека когато видим трудности. Нека когато видим, че сме слаби. Нека когато видим, че някой ни побеждава. Да застанем на колене пред Бога и да кажем: Господи, аз желая да бъда Твой служител. Аз искам да Ти слуша. Ти си ми обещал да ми помогнеш, но не ми достига мъдрост. Моля Те, дай ми мъдрост. Аз искам да съм светлина в този свят. Помогни ми наистина да бъда светлина.
Дълго се лута в моите дни безгрижни. Падах и ставах в пътя си тъй неосмислен. На татко мой, твоя син, все се питам аз, мога ли всичко да му споделям без страх. И днес решавам да се посветя на теб и за
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.